Radio Okapi. Bansa una beto, folka en consommissière. Okapi.
Nana bolojo matondo mi pena bisika nos bemba kama samna kolanda radio kapi ya kentong samna bena kolanda bantong na bet nan dinga ki kongum pe konsumu se afrika ken an toala kin zonzolo nan kuf no be fonsi makin sangwa nene ya kela kubo ya mukanda bantu manka kankangu ya lombaka kukatuka mfumo lo yalo mbuta mata tamponyo Ngemba kileka kila tafiti vibilu mwe na tikitoka ya dungu betavona kizunga ya oriental Ntangu nusu makelele ya minduki Ntubo na betu kuna kele Jean-Michel Libu la mupolo Na moba na kizunga kata ngambwa nyoso ya kena kuluta na balabala kekita Kibanti ya baleke betu la kaka makutu Pamave Patricia Pungu Maboti Tazabisa bikuma ya sereka batato bambama Sama kuzaba inda basangu nyoso ya betu la kaka makutu na kulanda ya Matondo mingi ya kanabisika niyo sobeni bakama Samu na kulanda bantongu na betuwe nandinga kikongo Mingi bayina kena kulanda betu na faraji Mukanda bantumu ankaka ya nkangu Soni kaka samu timfuma luyalu Kupesa ntendula na kutambula kisalu nandi mebwa Niyo suyai na kutalati Nakata bantumu ya nkangu ya tulaka maboko na mukanda yae Bankaka ndeba katulaka mazini na bao Mutu na mutu kena kupesa kikuma yani benaka nitu Kasi bantu mankaka nkangu diaka kena kumona mvi mingi na kifuwa mtuindu yae. Ya kena kulanda tafiti veba nti kwa kisaru na bau. Tunitumba ngeme katona kusoli lakini tumo na beta ntangu nyoso. Na nduwa kindozi mimi ingumba mulongo inchi ankaka betu lenda simba.
Mbula matadi ya mbuta matata mponyo umebwa ve mpamba ve. Mukanda ya kubuisa mbula matadi tulamaka ve maboko na ntalu ya kulunga bantumu ankangu. Bantumu wa makumia na zole ya majorite baina tulaka maboko na mukanda ina kuisa benda nitu. Mingi kati na bau uzabisa kati, bame baka lukanuina na luzolo na bau mosi. Bwela diaka na kulanda bandongisila ya kimvuka na bau ya politiki. Na ndambu ya bambanda politiki bake na kiese ya tafio tive, mutindu bantumu ina ame benda nitu. Samu na jambu ya ibanganga maele mi. Mingi kebanzati yata kabula diaka bantumu wankangu kuna nanzwa kinzonzi. Samu bankaka kebanzati kubenda nitu ya ya bantumu wankangu umezi zisa weba ntiku ya inti bwela diaka ya nanzwa kinzonzi. Bankaka diaka ketubati mukanda ina lungaka ve kubwisa mbula matadi samu ya baga ventalu ya kulunga ya bantumu wankangu ya tulaka maboko. Nyoso ya imemonisa kununga ya kimvuka ya majorite.
Mpeto nito mamamba inake mutina lutaka kuna nzwa makutakanu kasinge fonsi matina ngana nzwa makutakanu batu mingi kwenaka kupesa kikesa na mfuma liyolo mbuta mata tamponyo na kati mwona naka batu ya AMP balongoki babendele ya bimvuka batu na maboko bafu wanake na kubuya nantima musdi banza yae ya bantu mankaka nkagu mingi bambanda politika liyolo sambu na mbuta mata tamponyo kutendula na kisala nke na kusalaka na ntola kidaniki na njita kupesa nsangu yae ya Jeff Ngoi beto landa inki mutinda yao Vandaka na pale du peuple.
Bantu kuzaka mingi, bantu ya makabu ya politiki mpe ya manyema, kizunga ya ntumwa ya luyali ya ntete. Ni yimbili ya palu, vandaka yimbila mpe kukina, samu na matata ponyo. Beto nendaka tanga na bisono, beto mikisa manga, diambu baki na kufundila matata. Yina miku kipesa, samu na mambote ya nkangu mpe ntombokolo ya RDC, mutindu mezo dira yao, mpumu ya inchi. Samu na inki, baki na manyema na yandi, bantu kuzaka pesa ndinga na bao. Beto mikisa monisa luzolo na beto na mpumu ya luyalu. Pamba ve, beto kena kundima na ina metadila mambu ya fiuma Mutindu yani kena kusadila, beto kena na manima na yandi Samu na nsobolo mekota Doti kele diaka vena kitasa, nomba ya bantu kena na kitalu ve, mekuza kita Na kati ya pale di purple, bandinga ya bantu vandaka tuba Mambote ya bantu nyoso, fana pesa kifulu na mambote ya ndambo ya bantumwa ya nkangu
Daniki na njita ntongo samu nangena kumina mate mpama ve kaka na ndambo mwa minutu beta vwanda daka kintuaji Na meto dela kukanga mantu mankangu ya jendu mindongala mpe mbuta Jean-Claude Ndala ya kekilandia mfumu ya nzwa bisola mbuti chinchu sekili idepeske na komunati ya ukele jamba luvunu na kutuba kalaka kimvuka ya politiki ya keleveti milanga mpama matela mwa esansi mpembele musi ya batu lenda kudwanisa batu kena kutambula kampeke na kutaninaka mfumu ya insi ya keti bisadula mutina mutindu na kutara nyosu yae Idepes melombati na ntolu nyoso luyalu kuyambula batu yai ya bame katona kukanga mbuta Bruno Mavungu tindula kanyoso yai na kinzondola Jeff Ngoi
Tout le monde a suivi un montage.
Muntu yoso melanda mambu ya luvulu ya bapulusi meyidika sana kutubati mbuta Jomi Ndongala kidito kilandi ya kabine ya fumu ya bwala kesu sa kusala kuditasa na kufwa Joseph Kabila timbuta matata poyo. Mubanzati na mambu ya mutindu yina vende ba ulenda tuadisa bantu. Ba uke kusampi ba umesala mambu ya yi kubanda ntama. Memona ti ba umekusa nkango mingi. Beto kita disa diaka mambu ya nkaka ya luvulu ya kita la ve mambu ya politiki mpe bwala. Atampe bantu ya kaka ya tubilaka jambu ya yi monaka ya ubuzoba sambu kana ba uzola kanga bantu ba ususa mambu ya mfuni ya kufunda bao. Beto kisa bave wapi kiba kama metre ndala.
Mpera ndambu na yao yake azadoke na kumona kibantolisi ya mbanda Kinshasa kele kinti mambi na ndambu ya ntumo yae ya nkangu na yao kimbuka yae yake na kulendela kabainsu wa nkangu melomba na mfumu ya insi na kumanisa kifu wa mtindu yae ya bambuta yae ya politiki ya wanapeba pulusu yake na kuzola ve kumona mpeku wa kibambanda politiki ya luyalu baonde kutuba. Konsum tango batu wa meza bana ve kasi ya keleti minduki kena kukotila kankangwa tegitori ya Dungu na Kizunga ya Oriental kifonusu na kiluma mazono. Baka miuzo la vwana peba tukutuku zole mpe kangamaka na Bukundi ya Bimpumbulu ina kaka na mwaba kilometre samna kukuma Dungu centre daniki na nzita betu baka yauti beta vwana daka kintodi samna nsangu ya ntuma na betu kuna Jean-Michel Libura Mupolo.
Beto lenda tuba mingi ve kukonda ngemba kena kumonika na Dungu mpe kinzungidila na yao. Mpumu ya Kizunga ina kumaka kilumbi ya Lumingu na bwala kimfumu ya Telitwale. Bimpumbulu kuzaka sala mavuanga na bandambu tatu na kiambu ya Ngamume na ba kilometa makumi nana na Ivwa na Dungu ya kati ya Vwandaka na wola ya kumi na tatu Bambangi Tubaka Banati Tukutuku Zole bakuzaka Kanga mpe babaka Kabima na bao na Bimpumbulu tanu Vwandaka na Minduki bakatulaka bao Bilele mpe basapatu ntete bakuza bigidila bao mpe bakwendaka maboko ya mpamba ntuma bilu Vwandaka na bamasandisi bakuzaka Kanga yao na Bimpumbulu bakuzaka bula masasi nati toma bilu mpe mutu kesa alisaka yandi melwala bamputa na intu pe makulu mekuza toluka mavuanga ya tatu ntuma bilu nataka malavu bakangaka yao pe bakuzaka bikidila na kukonda kulomba ataki mamosi na ntangu baza bisaka ba FRDC Bimpumbulu kuzaka Zimbana beno zaba yao kiambu ya Ngamumi yina kele na bakilometa kumina iya kele sika Bimpumbulu na kubotula mingi bantu bima na bao na ndambu yina ya Dungu
daniki nandita matoto viki bitu bila ntangu ya kuzibuka bubi ya ina mbanda Lumbashi mingi na universite na yao inilu ya lukutaka na metode la bimvwama ya vwana pia kunuwa na ntangu nyusu mutuina kena kulutaka na Kongo kincha sainsi na beto awa bandinga mingi basikaka na inchi mutindu ya kususa mutindu ya kufutuka ngemba kileka na ntoto na beto na libaku ya yake mbuta mwaila ya kiembe ya kena kusaraka na instituti panafrikan ya geopolitik na insi ya Fransa munisaka mambote ya makesa ya insi ya inza atakuma mingi na ndama esete insi na beto beto landa dina kinzo ndo la kole juma musompo.
Aujourd'hui, on doit être content de voir
Bubu ya fwete vanda kesi na kumona ti. Bainte ya inza me baka lukanu ya kutinda makesa na inti ya RDC sam na kufuse Bimpumbulu na Kingolo. Yazo la tuba vende bame tula inti ya RDC na inti ya kiekwa ya bainte ya inza mutindu bantu ketuba wala jaka manaka mosi na gezo la vema mbote ya inti ya RDC. Bainte ya inza me kuisa sam na kutalisa sam na kutula kimfumu ya mbula matadi na kati ya inti ya RDC ya mvimba. Mutindu inti ya RDC ke konda ma lwaku ya kutaina bandilu na yao na ntangu Bimpumbulu bonso ba M23 ya ke baka lusadusu ya ba inti ankaka ya ke nonita inti ya RDC kana makesa ba inti ya inza metesa ve lusadusu inti mutindu inti ya RDC lenda kukusa Bimpumbulu ina kembala ya zole ina ba inti ya inza me baka lukanu ya kunonita Bimpumbulu na kati ya inti ya RDC mbala ntete baba kaka lukanu ina na mvula difunda mosi nkama Ivwa na makumi sambano na mosi na ntangu Kizunga Katanga Lombaka kimpwanza na yao
mais qui sont des conflits armés non internationaux.
Jeka Kizunga Katanga sabna kumanisa jamba kususa kufwa bambu wakena kutambulaka mpama pamba na babalabala na moba ya hundike na kulandakana Patricia Pungu Maboti inki ankaka kusimba sabna nsangu yae ya nkuna beto François Xavier Mibi.
Na nyoso yakele baimbo kumi na nana ya baleke ya moba kirungu kufwaka. Diambu yai kekota na dinaka ya bau mosi baleke kezo dilati imbwa mosi diaka ve bikana na bwala na bau. Diambu ya mbula matadi kena kuzaba ve. Kiadi diambu yai metadila baimbo nyoso kena kuzieta zieta na bwala atabaina kele ve na kimbevo ya kilau. Na teritwa ya moba yamelunga bubu basabala zole ya mwana mosi kufwaka timeno mbino ya imbwa peyi ya yankaka ulualaka ngolo. Buta James Kipoka ntwadisi ya bimvuka yankangu ya moba kena kubokuta mingi na diambu yai. Munganga ya injo ya inza kele na kutala mambu ya mavipi OMS na kufi ketanga mingi kongolo manono bwela diaka ya umosi moba. Munganga Juvenal Mukuta kepe santsangu ya lufwa ya batuzole peke zabisa tip ya uke salamaka mingi na luyantiku ya ntsuki ya kisivu. Atako mutindu ina yandike zabisa tiba nkisi kele samu na batu ya baimbwa metatika.
Kena nsanga Patricia Pungu Maboti ya Diedone Nyanga sana nzela mashini pe konsumu siya Afrika na ntuala kinzo nzulu. Mekatona kumanisa bansangwe na ndinga tikungu mbazi na suka tavwana bleshi na nikambala mpe ntangu sabu na beto na kubika sika seleka na bampani na beto ya kena kutalaka ndinga mpe bansangwa bansaka.
Okapi,
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 Okapi.